Radio Okapi. Okapi.
Beme kumana tango beke landa kabasangona beto nandinga kikongo na ntola kinzo nsolo kusu musi ya Afrika kasi ntete nkufu na yao. Beta kwena ntete na vucho rovia ya kena teritori ya Lubero na Kivu ya Zulu. Wapi batu zole barondezi kaka natia kitezo banzo kumi ya mvimba ya ronde tulama katia ya ke baki na kufunda kimvuka musi ya batu kiminduki ya kufuata pebile la makesa. Beta ndini diambu tazabisa betu ya kuna inda na mwaba ntangu. Awa nambaza kisha sabe tatubila mingi mukanda mose banti kwa bapandi songu meka tuka na kundima ya meta dela mingi inki muti na kutubila mambu wa banketo na kileka nyoso na seleka bambuta yai bakunde salaka kisalu yai sabu na kutula masonga na mambu mingi ya vwanake na kusalama vena muti na mefona kana yake kitezo ya bilumbu tatu mebikala samuti bana ya inzo nkanda na ndambu nyoso antoto na beto kungu kisha saa kufutukila malongi na bau kasi ya vwanda batuke na kuteka tubibuti barunde kena kumona mpasi bayai kena kuteka kena kuteka mingive mpibibuti kena kukundwa mbongo tala mambu ya kena kusalama na ntola tibana kufutukila malongi na bau ya seleka ya kenkufi ya basangu ya beta vwanda inswa na kulana ndinga kikungu na lusalusu ya nilolu zituka bombi. Matondo mingi deka na bisika nyosu bae mbaka masamu na kolanda basangu na beto na ndinga kikungu mingi bayina kena kolanda beto na katarak yake na kizunga bakungu beto kena antika basangu ya bizabisaka yao na kivwazulu mingi na tegituak ya Lubero mingi na vichu rovia wapi batu zole zika kanatia na mpimpa mazono na kuyoka makitezo bainzo kumi baki na kufunda batu timinduki ya kufota bilela makesa ya seleka na kusala bumvwanzi na kimvuka mwosu ya Monique ya Fwanape ntwadisi ya tegitwaki ya Lubero kumaka kuna na kilu mabubia Beknadine Jambu inki mutindu ya kena kuluta kuna
nyoso kwa inzo 15 bayo kaka na ineri ya mpipa na bimpumbulo yina mesimba minduki bimpumbulo yina salilaka esansi samu na kuyoka bainzo yina mutindu metuba bantu ya wala bana ndumba zola edibuta mosi kufuaka na tia yina mosi ya bamvula 11 ya nkaka ya bamvula 18 bantu ya wala ya nkaka metuba ti yekiba FDLR ndeme sala mavwanga yina kansi na ndambu ya nkaka yekiba soda ya FRDC bantu adisi ya FRDC bandima atafio tive diambu yina samu na bau ilenda vwanda binwani ya pareko hii na zona viku vukana na kivuka FRDC bubiai baki na kuendeza na kusosa bamvumbi ya nkaka bantuadisi ya bwala sepelave ata fioti na mafuanga ina mpeba mitubati bima mingi mebeba yake na mabuta kuluta 15 mekondo bainzo mpe baki atana kima mosive baki na kulomba na bantu ya ntima mbote sadisa bantu ina ntuadisi ya teritoire melombati babi msabasuda FRDC hii na kena ba kilometa 5 na vuchorovia batindabao na bisika ya nkaka samuti basoda inakena kutungusa mingi nkangu na Goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Manaka kubaka minduki ya kena maboka batu ya luyalu ya Kivu yansi meka tona kubungisa na lutalusu wa pareko ya ondezi bukaka na kiluma mazono na mbanza buka vubo la kimfuma kizunga yai na kilumbuna ya seleka baba kaka minduki mingi ya vwana pema sasi kasi mtuadisi ya kizunga meza bisa ti bame pesa deka bilumbu tina lumingu bayina nyoso ya tapesa vii minduki na bau na bilumbu wa kela nakana bake kuiza zionga mbanza nyoso bayina nyoso bake kuiza kanga ki minduki ke kuiza baka bandola mefu wanakana nuelalu zituka bambi nkudi na beto janka sami vwanaka na sika ya major vangu wapi bisalu ya zibukaka.
Kubanda mazono na kartye essence babanda kadinaka ya kupesa mbongo kama mosi ya badolar na konso muntuke vutula munduki. Dinaka yai mebandila na kartye essence sambuti yake na kartye yai ya mbanza Bukavu nde bake yamba bantu ke baka mpasi sambu na wonga wonga. Bantu tatu ya ntete kwenda kabika minduki bapesaka na bao mbongo ya badolar kati na kama mosi na makumi zole tin kama mosi na makumi tanu. Nkento mosi kuzwaka kama mosi na makumi tanu sambu na kikesa na yandi ya kwenda kafutula munduki yandi mosi na ntwala ya nkangu ya mvimba. Na ntwala ti dinaka ya ibandila, baso ngaka na nkangu ti muntu nyoso yina mendima kufutula munduki ya yaba kaka na muyibi bayangisa yandi ve. Nkangu mpe ndimaka yao. Sambu na nkangu, dinaka ya ikemanisa diambu ya kufwa bantu na munduki na mbanza Bukavu. Kansi bayankaka ke bansanti, mbongo bantu yina kekuzwa lenda pesa bayankaka dilweka ya kusumba minduki ya nkaka kanabao kele bantu ya imbi.
Kile bubi ya bizapisaka na nkuwa basangu na beto wapandi sangu ya insi na beto kungu kishasa ndimaka mukanda musi ya banti kwa meta de la mingi bankento nyosu yai na ndima lukutakadu musi ya ototugite de media bongisa kana inzwa bisalo ya SSC awanabwala kimfumu kisha sa baka kasika na lukuta kanu yae yake bantwadisi ya bapandisangu yake na kusundika kabasangu na bau mpe bayai ya television na kutuba ntwadisi ya inzwa kena kufukisa kabasangu mukanda mutindu yae ke kuiza pesa inswa ya seleka na bapandisangu na kusundika mambo ya kileka ya metadraming bankento ntendula yae yake lambuta banza chufolo yake ntwadisi ya inzwa yae yake na alualo ya Pascal Masiki kabisimwa.
Sur le plan du genre, il faudrait pas qu'on privilégie l'homme par rapport à la femme.
Bankento na babaka la fwa na vanda na biye kwa kite sumosi. Balenda bika pe bankento na ni mave na ina ketala mutindu ya kumwangisa bansangu. Samuti awa na Afrika, nkento kele kaka na kizizi ya imbi. Bake monaka yandi kaka bonso muntu kena taka kaka baimbi na nkangu. Yandi muntu bake bakaka na kingolo, yandi muntu ke pesaka kimbevo ya sida. Kansi babaka lande, bake bantu ya mbote, bake kotaka na bainzo nkanda ya mbote na yao beto zola kapesa na bamwangisi nsangu ya insi ya Kongo dilweka ya kumona bankento bonso bantu ya mfunu na ina ketala kumwangisa bansangu na zulu ya jambu na bao
et un véritable professionnel lorsqu'il traite la question du genre.
Kanati kimvuka ya Afrique du Sud na zina gender links mema nisa kubongisa yao bata tentula mukandu ya ina insi na beto nyoso wa République Démocratique du Congo ya mvimba. Bantu mwa yankangwa kizunga katanga mingi bayina pona makana lualaba, kena kufunda mbuta Jean-Claude Muyambo, bemeza bayandi ya vwanaka mbuta ntamba ya insi na betu vwanake na kutala, mambu ya kupesa lusa na batu vwanake na kuzwa bapasi, bake na kufunda ya na kupesa mabanza ya mbi na nkangwa district ya lualaba, na kuzola ve bantu mwa nabau ya seleka nizabisaka yao na kinzonzi ya ya nisalaka na ntangwa nisalaka nzitolo kuna, tendula nyoso na mbuta klema mufundi ya kemosi ya bantu mwa nkangwa pona makana kulwezi.
Il a dit que les députés que vous avez élus.
Yame tubati bantu mwa ya beno ponaka ba unyonso kele na mbanza Lubumbashi ba uke yindula beno dia kave ba uke sala ataki mamosi ve awa banzila kele kaka ya kubeba ba inzo ya bisalu na ba inzo nkanda ya kubukana bukana yandi tubaka yao na kolwezi na radio na yandi mpe yandi ke tuba yao mbala mingi bonso ti yandi ke zola ti ngindu ina kota mpe na ba mwangisi nsangu ya radio na yandi bampova ya mutindu yai lenda nata ngemba na nkangu ve.
Et les propos comme ça ne sont pas de nature à garantir la paix sociale.
Kasimbuta Jean-Claude Muyambo kena kubuya nyoso yai na kutuba nandi kele nkangu bao musi za bisaka mabu nyoso yai ya yandi tubaka na ntonga yandi kumaka kuna beto landandi.
C'est la population elle-même. Ce ne sont même pas les cadres.
Yake nkangu yandi mosi, yake vebi sadi to bantu ya kimvuka ya politiki mosi na mono, bantu kuisaka zabisa mono ti bantu mwa ya lualaba kele sala ataki mamosi ve. Mono metanga mpezina ya muntu mosi ve. Kansi diambu ya masonga kele ti, nkangu kele kusave. Kanabeto kwenda na bambuala ya lualaba, beno atamona ti nkangu kele kusave ki mamosi veke salama. Mono zabaka veti, bantu mwa ya nkaka ya lualaba, mevutulaka diaka ve makulu na mabuala na bao kisika bao ponamaka. Bantu ponaka bao nde ketuba yao. Nandambu na mono, inki mono mesala.
Yasile kakaka na kilumbu na Amazono bantu mwa yae ya nkangu basalaka kimvuka musi, sana kukwenda kuzabisa kifu yae ya mbuta moyambo na mtwadisi ya kizunga. Insi ya Japon mepesa ba milion zola ba dolari ya insi ya Amerika na ndambu sabu na mambu wa buka buka vwana pia malaria na ntoto na beto wa Kongo kishasa mutinu za bisaka mbuta Kanji Katazawa ya kentuma insi ya Japon awana insi na beto mukanda yai ya banguizani ya tulamaka maboko mazono awana bwala kimfumo kishasa na kati ya insi ya Japon ya vwana pesa nduku ya mbongo ya oni ya kena kutalaka mambu wa bana ntangwa mimi ingumba mulongo na ngenu ilalu jituka bombi.
Mbongo ina tasumba ba mustiker mafunda makumi tano na iya samu na kunwanisa kimbevo ya malaria na kizunga ya bandundu. UNICEF mpeta sumba mangwele ba milion tano samu na kumanisa kimbevo ya poliomyelit ya ukele dilweka ya mbote samu na insi ya RDC. Mpamba ve awa bana fioti kele kufuaka mingi bana alenda vutu kakiteso difunda mosi kansi kati na bao kama mosi makumi iya na nana kele kufuaka yake mingi bana ya kubanda babebe tiba ina ya mvula tano na mvula mafunda zole na mosi insi ya Japon pesa kaba milion makumi zole na sambwadi sambu na kusumba ba mangwele. Na mfula mafunda zole na nana insi ya Japon pesa kadiaka dilweka na bana ba milion kuminatanu ya bamvula na insi ya mvula tanu ya kuzwa mangwele ya poliomilite na ya kintuntu.
Nuela luzi toka bambi ya seleka betika na kubanza basangu ya hii Biza bisa kati ya mebi kala bilumbu tatu Samti banda inzo nkada baku za vutu kila malongi na bau kasibatu kena kuteka Yavu na bayai kena kusumba bau nyoso kena kudila Ya seleka nsangu ya hii kia nkuna beto na dine fula nsimba Ya zietaka na zano nena Kinshasa
Na bilumbu tatu nzonkanda kele bandila. Na zando bisadilu ya kalasi kete kama bisika nyonso. Bakaye, basakosh, bilele, mikanda na bima yankakankaka. Ntalu kele mutindu mosive. Pake ya bakaye ya 200 page kele ntalu kati ya bafran kongole, mafunda zole na bankama sambwadi. Pake ya bakaye ya 96 page kele ntalu kati ya bafran kongole difunda mosi na bankama sambanu. Ti difunda mosi na bankama ivwa. Kansi inki mfu Unu, ya kumona bima nyoso yai na zandu kana bantu ya kusumba ya ukele ve toka na bantu kele na mbongo ve batata tiba mama kele tala bantalu ya bima ina nyoso kansi mingi ketu bati bake ve na mbongo bana na bau lenda futuka ve na inzo nkanda na kintete ya mposo kekwisa
Matondo mingi nolea luzitu kabambi mimi kindu vwanaka nandila machine nolea luzitu konso msiara Afrika sabu na basangwe na ndinga kikongo mfumuza mezo la kaka na sabala kekwisa bebi kalambote
Okapi,
Okapi,
ayo.